Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Відкрили трасу Таврида, але за півроку знову закрили.
Ця траса, вона поки являється дорогою смерті.
І чому навіть росіянам все складніше забронювати через інтернет відпочинок в анексованому Криму?
Ви слухайте Крим Реалі. У грудні 2018 року на анексованому півострові було відкрито рух трасою Таврида, що мала поєднати місто Керч на сході півострова із Сімферополем і Севастополем. Але із запланованих 4 смуг поки що готові лише 2. На трасі продовжуються будівельні роботи, тому швидкість руху має обмеження – 60 км за годину. Утім, водії, як місцеві, так і ті, що приїздять із сусідньої Росії, часто густо не дотримуються швидкісних обмежень. За офіційною статистикою, на новій трасі відбувається майже удвічі більше аварій, ніж на старій. Про причини аварійності телеканалу «Крим-24» розповів начальник управління російської дорожньої поліції по анексованому Криму Анатолій Борисенко.
С момента открытия, будем говорить, этого участка Тавриды, по которому у нас идет движение, было зафиксировано 111 ДТП, 18 погибших и 113 граждан, которые пострадали в данных дорогах. Что за причины дорожно-транспортного происшествия там? Это в основном выезд на встречную полосу. Знаки, которые установлены там, движение 60 км в час, ну, как сказать, сдерживают они, не сдерживают, или это ситуация? Значит, водитель должен вести транспортное средство с учетом, мы будем, там есть категория, и ограничение скорости, это было рассчитано за то, что на этом участке у нас работает большегруз транспорт.
Цього тижня керівник служби автомобільних доріг Криму Олександр Нефьодов повідомив, що траса Таврида буде тимчасово недоступна для руху вагозів – максимальною вагою понад 12 тонн. За словами Нефьодова, обмеження запроваджується до жовтня цього року. Для розвантаження траси Таврида він в інтерв'ю радіо «Спутнік в Криму» запропонував користуватися старими дорогами, зокрема Південнобережним шосе, що йде вздовж берега моря від Феодосії до Ялти і має безліч крутих поворотів.
Все видим огромные пробки, которые образовались на въезде в Симферополь. Трафик, который идет по трассе Таврида, Симферополь, конечно, не справляется, и возникают многокилометровые пробки до 10 километров. Поэтому мы предлагаем, что нашим гостям ехать на Алушту и даже Ялту по Южнобережному шоссе. Да, там трасса не такая скоростная, там скорости меньше. Но все с лихвой компенсируется перед Симферополем, потому что по основной трассе Таврида придется простоять в пробке там порядка, иногда бывает до 10 километров.
Фахівець регіонального розвитку, колишній начальник управління Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Ігор Кобеля вважає, що через обмеження руху трасою Таврида для вагозів місцеві чиновники намагаються збільшити приток російських туристів, які їдуть на півострів власним автотранспортом. Водночас він вказує на вади такого рішення.
Рассчитывают на то, что если перенаправить этот грузопоток на старую трассу, то вот якобы откроется какой-то больший туристический поток. Я думаю, что это все-таки неправильное предположение, потому что если турист едет, то он уже едет. Доедет он там позже из-за пробок, там из-за того, что ему мешает этот грузовой транспорт, но он все равно едет, как бы он все равно попадет. Вы же понимаете, что когда идет какой-то транзит, то он что-то развивает. То есть сразу потеряли там какие-то отели, какие-то там населенные пункты. Что-то еще было придорожное, да, то оно сразу отпало, перестало иметь свой интерес, потому что весь грузопассажиропоток пошел по другой ветке. Потребности в этом реально нет.
А от колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава вважає, що кримські чиновники ухвалили вірне рішення.
Да, однозначно следовало открывать движение, поскольку старая трасса проходит через большое количество населенных пунктов. Данная инициатива касается в первую очередь объезда Феодосии и Владиславовки, который был построен с нуля и имеет протяженность 70 километров. В первую очередь на этом отрезке, который сейчас только введен в виде двухполосной дороги, а к концу 2020 года станет четырехполосной дороги, на сезон летних перевозок власти Крыма и ввели временное ограничение по движению грузовых автомобилей.
Керівник російської громадської системи забезпечення безпеки дорожнього руху Костянтин Крохмаль вважає, що трасу Таврида до її повної готовності взагалі не можна було відкривати для руху будь-якого транспорту.
Эта трасса, она получила в свое время, да и сейчас, пока является дорогой смерти. Вот больше сотни ДТП, 20 человек, они уже на кладбище. Для меня действительно было странным, когда ее заявили и открыли. Но не надо открывать. Вот у нас все время это проблема. Именно рапортовать вот заранее, что вот трассу открыли. Самое главное то, что есть в Европе и нет на этой трассе, это отбойник между полос. Потому что самый главный бич вот этой трассы, то, что скоростной режим и неразделенная встречная полоса. Огромное количество людей гибнут именно здесь.
Прес-секретар генерального підрядника траси Таврида будівельного управління акціонерного товариства ВАД в Криму Григорій Назаров в інтерв'ю Крим 24 заявив, що більша частина траси вже готова.
Сейчас общая готовность Тавриды всех семи строящихся этапов составляет 65%. В этом году мы едем по двум полосам от Керчи до Симферополя, за исключением участка 8,5 километров в районе автоподхода к Крымскому мосту, где движение открыто по четырем полосам автодороги. В следующем году, к концу года, движение на Тавриде будет открыто по четырем полосам.
Будівництво траси Таврида, що має поєднати Керч, Симферополь і Севастополь, було розпочато 2017 року. До грудня 2020 року російські чиновники обіцяють відкрити трасу повністю.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Міжнародні сервіси бронювання житла «Трівago», «Каяк» і «Момондо» припинили показувати кримські готелі. Під час пошуку готелів на анексованому півострові вони не пропонують жодних варіантів. Підконтрольні Росії кримські чиновники заявили про потребу запустити в Криму незалежний сервіс бронювання готелів. Нагадаємо, що літом минулого року доступ до готелів і апартаментів Криму закрив сервіс Booking.com. Незабаром з'ясувалося, що забронювати житло на анексованому півострові все ж таки можливо, але для того потрібно спеціально зазначати, що поїздка здійснюється з бізнес-метою. У квітні 2019 року прес-служба Федеральної кадастрової палати Росії з посиланням на заступника міністра економічного розвитку Росії Вікторію Абрамченко повідомила, що вже до кінця року у тестовому режимі запрацюють аналоги Airbnb і Booking.com, що насамперед працюватимуть у сфері відпочинку і подорожей анексованим Кримом. Озвучувалося, що сервіс має стати однією з пілотних послуг у галузі нерухомості в рамках IT-платформи, що створюють Росреєстр і Федеральна кадастрова палата Росії. Підконтрольний Росії міністр туризму і курортів Криму Вадим Волченко в ефірі радіо «Спутні» в Криму проанонсував появу такого сервісу вже найближчим часом.
Насколько мне известно, как минимум две более чем серьезные структуры занимаются разработкой этого сервиса. Да? И я уверен, что все это подстегивает так, чтобы это сделать быстрее. Потому что экономика в этом процессе 100% есть. 70% людей предпочитают сами выбирать отель, сами бронировать себе перемещение. И в данном случае это нормально абсолютно. Да? То есть процент этот скорее увеличивается в сторону самостоятельных путешественников. Но здесь уже вопрос туроператоров.
Голова громадської організації «Курортний Крим» і засновник сайту «Курорт-Експерт» Олександр Бурдонов зазначає, що після запровадження санкцій і відповідних обмежень сервісом Booking.com певна кількість кримських готелів відчула це на своїй роботі. Насамперед, ті готелі, що мали значну кількість бронювань через цей сайт. Щодо можливих російських альтернатив, Олександр Бурдонов вважає, що для того, аби вони згенерували достатню кількість туристів, потрібні значні гроші на розкрутку такого сайту.
Первый вопрос – это информирование потребителя, ну, достоверное информирование о характеристиках и услугах. Второе – это удобство платежа, то есть Booking принимает там по картам, или каждый отец об этом может делать. Там. И третий вопрос – это оправдание ожиданий, да, то есть люди приезжают на объекты, и, соответственно, то, что они видели, там тоже в Booking, на Тривале или где-то еще, то есть три момента. На полноценного Booking большие средства нужно достаточно вложить, еще большие средства, ну, для его раскрутки, те, чтобы потребитель на слуху было. Но у нас таких возможностей нету, поэтому мы на этом уровне.
А от генеральний директор російського туроператора «Дельфін» Сергій Ромашкін вважає, що зараз російським туристам і без західних сервісів вистачає способів забронювати готель в анексованому Криму.
Ну, у туристов остался выбор, и это достаточно солидный выбор, и у них нет проблем с бронированием Крыма. Я думаю, профессиональные участники отрасли, ну, например, мы даже рады, если количество конкурентов сократится, если они сами прикрыли свой поиск, ну, значит, количество запросов к нашим системам должно возрасти. Я не думаю, что это вызовет какие-то изменения вот, в потребительском таком поведении. А кроме того, если брать, например, этот сезон, то вот по нашей статистике, я с утра посмотрел, 80% Крыма уже продано на этот год, ну, я имею в виду летний сезон. Ну, в основном люди уже как-то купили, и существенно это не повлияет в этом году. В следующем, ну, посмотрим.
Менеджер проєктів російської діджитал-агенції «Атвінта» Степан Долгін вважає, що зробити повний аналог популярного букінга буде дуже дорого і непросто.
Создать такой продукт можно, но опять же, то есть, если мы начнем с того, то что мы просто сделаем техническое задание, скажем, сделайте нам точно такой же букинг, вот только вот про Крым и на русском языке. В таком случае, мне кажется, этот продукт будет создаваться слишком долго, так как букинг просто невероятно огромный сервис, и будет стоить просто невероятно денег. А вот именно поэтапно, по чуть-чуть, постоянно консультируясь с целевой аудиторией, создать вот такой продукт, при помощи которого можно будет быстро и удобно бронировать проживание в Крыму.
Генеральний директор української туристичної компанії «Оріон Тур» Юрій Дереш упевнений, що російська система для бронювання готелів в Криму не буде мати попиту, оскільки об'єми цього ринку є невеликими.
Перелік готелів і міні-готелів, він надзвичайно малий в Криму. На це буде витрачено якісь там мільярди рублів, а по факту буде пшик. Цю систему будуть користуватися тільки в середині Росії, і в Крим в основному їздять хто? Бюджетники і тих, кого примусово заставили туди їхати. Всякі там каральні органи, поліція, прокуратура, суди, військові, тим, кому заборонений виїзд за кордон. Тому що в більшості випадків росіяни, які є гроші, вони їздять за кордон. В Крим в основному їздять бюджетники і тих, кого заставили туди поїхати. А їм, скажімо, не потрібна всі ці системи, тому що в них є рознарядка, куди відправили, туди вони поїхали.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю «Крим Реалі», що люди, які планують відпочивати в анексованому Криму, мають пам'ятати, що на окупованій території не можна почуватися у безпеці.
Далі у програмі. В Криму масово закриваються підприємства, а бізнес виставляють на продаж.
Реальні доходи населення в РФ сокращаються, то, відповідно, зжимається поле ринку, куди можна які товари і услуги предлагати.
І чому севастопольці проти будівництва нових церков у своєму місті?
Ви слухаєте «Крим Реалі». За останній рік в Росії на 27% зросла кількість оголошень про продаж малого бізнесу, а його вартість за рік впала в середньому на 8%. Про це пише російське видання РБК із посиланням на дослідження сервісу приватних оголошень «Авіто». При цьому кількість запитів на купівлю зросла лише на 6%, і це типова картина для будь-яких сегментів ринку. Підконтрольні Москві кримські чиновники запевняють, що на анексованому півострові малий бізнес розвивається успішно. За їхніми даними, 2019 року в рамках регіонального проєкту «Розвиток малого і середнього підприємництва» і «Підтримка індивідуальної підприємницької ініціативи» планується витратити майже 460 мільйонів рублів. Весною цього року в ефірі «Радіо Спутнік в Криму» президент Всеросійської громадської організації малого і середнього підприємництва «Опора Росії» Олександр Калінін заявив, що розвиток малого і середнього бізнесу належить до списку пріоритетів, озвучених раніше президентом Росії Володимиром Путіним, що раніше вимагав подвоїти долю малого бізнесу в Росії за 6 років. От що, за версією Олександра Калініна, російські чиновники роблять для розвитку малого підприємництва в анексованому Криму.
В Республике Крым был докапитализирован гарантийный фонд в конце прошлого года. Фонд микрокредитования, также были получены серьезные деньги. Предусмотрено развитие промышленных парков, предусмотрено дом предпринимателя и создать не только в Симферополе, но и в других городах Крыма. Предусмотрено обучение экспорту, обучение самих предпринимателей.
Російський бізнесмен, керуючий партнер компанії Management Development Group і один із засновників російської мережі гіпермаркетів «П'ятірочка» Дмитро Потапенко вважає, що в анексованому Криму не варто робити висновки про бізнес-активність з оголошень на інтернет-порталі, але загальну ситуацію називає негативною.
Пріоритети ставляться на бумагі не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб поставити ці пріоритети на бумагі. У нас провал кожної нової стратегії, ми компенсируємо тим, що ми пишемо нову стратегію, і це відбувається сплошь і рядом. Взагалі, будь-який підприємець, від палаточника до людей, які промисленники, щось роблять, є викликом діючій системі управління, тому що вони не підконтрольні з точки зрення розподілення доходів, а вони обладають правом, відповідно, мати альтернативний доход. Альтернативний доход для діючої вертикалі власті не можна назвати, він є викликом.
Голова Кримської асоціації підприємців Ігор Лєбєдєв також спостерігає тенденцію до закриття малого бізнесу на півострові. Особливо це стосується виробничих підприємств.
Ситуація є, прослежується по закриттю малого бізнесу. Вот она существует. Первое, что, допустим, малому бизнесу не хватает, это финансов. Мелкие кредиты отсутствуют. Мало доступность к этим мелким кредитам. До 5 миллионов, 2 миллиона. Очень сложно их получить. Это то, что у нас в Крыму происходит. Производственникам сложно. И они, скажем так, выживают. Предприниматели всегда просят, чтобы, конечно же, с проверками было полегче, попонятнее и полояльнее относились. Не делали эти штрафы сумасшедшие.
Економічний оглядач і колишній президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов зазначає, що на вулицях Сімферополя впадає на очі величезна кількість оголошень про оренду чи продаж комерційної нерухомості. На думку експерта, це відбувається через значне зниження рівня доходів населення за останні 5 років.
Конечно, любой бизнес, особенно малый, он существует прежде всего для потребителя. И если количество потребителей твоих услуг, либо производимых каких-то товаров, неуклонно сокращается, а мы наблюдаем, что в течение последних 5 лет реальные доходы населения в РФ сокращаются, то, соответственно, сжимается поле рынка, куда можно эти товары и услуги предлагать. И уже до такой степени люди затянули пояса, что они уже там и стричься ходят реже в парикмахерские, и, скажем, продукты питання покупають уже, скажімо, там більш бюджетні, більш дешеві.
Усе це, за словами фахівця, відбувається і на малому бізнесі, який через зменшення попиту змушений скорочувати працівників, що після того поповнюють армію малозабезпечених. Кінець кінцем все це призводить до збитковості малого бізнесу і його банкрутства. В анексованому Росії Севастополі збираються побудувати ще одну релігійну споруду – храм Святої Блаженної Матрони Московської в районі бухти Круглої у Севастополі. Видання примічання звернуло увагу на те, що крім церкви, там також збираються побудувати і готель для вірян. Проте єрей Сергій Халюта у коментарі для видання «Форпост» 16 липня запевнив, що готель поруч із церквою будувати не будуть. Журналіст із Севастополя Давид Аксельрод зазначає, що з 2014 року місцеві чиновники надали дозволи на будівництво у місті десятків релігійних споруд. І не завжди нові церкви віталися місцевими жителями.
Люди выступают не против конкретно храма, да, не против каких-то религиозных культовых сооружений. Люди говорят о том, что в Севастополе очень серьезный дефицит общественных пространств, в частности, зеленых насаждений. То есть город застраивается, точечная, хаотичная застройка – это одна из самых больших проблем, на которую горожане обращают внимание. И, соответственно, просто строительство именно храма, оно как бы легло вот в эту канву неприятия застройки общественных пространств.
Соціолог релігії, автор книги «Російська православна церква. Сучасний стан і актуальні проблеми» Микола Мітрохін зазначає, що збільшення кількості церков у Севастополі є реалізацією сучасної російської концепції про колиску російського православ'я у цьому анексованому місті.
Севастополь в широких рамках позиционируется российским руководством как важный исторический центр для русской нации, потому что типа важная часть военно-исторического наследия, мемориального наследия и все прочее. Ну вот, и в этом контексте размещение там каких-то очередных храмов вполне естественно, ну, в том плане, что как бы в рамках этой концепции. Ну и с моей точки зрения, гораздо лучше, если Севастополь будет развиваться как туристическая зона, нежели как военная зона.
У 2014 році президент Росії Володимир Путін у посланні федеральним зборам відзначав особливу роль Херсонеса в історії сусідньої Росії. Зокрема, він казав, що в Криму у Херсонесі був хрещений князь Володимир, який згодом і хрестив усю Русь, і що саме через це Херсонес і Севастополь мають величезне сакральне значення для сучасної Росії. А у серпні 2017 року президент Росії Володимир Путін закликав розвивати в анексованому Криму культурологічний туризм і створити російську Мекку у Херсонесі. Український історик Василь Павлов упевнений, що створення так званої російської Мекки в Криму не витримує найменшої критики.
Конечно, создание российской Мекки в Крыму не выдерживает никакой критики ни исторической, ни идеологической, но здесь в данной ситуации идет вопрос о маркировке территории. То есть Россия в лице Путина маркирует территорию, которая уже в Украине, скажем так, давно вызывает смех, что это скрепы, сакральность. В украинской исторической науке уже вопрос крещения Руси и связи с этим территорией Севастополя, территорией Херсонеса уже довольно долго обговаривается, и наши историки уже давно пришли к выводу, что окончательного крещение Руси в тот момент там не состоялось. И строить на этом какую-то идеологическую концепцию, ну, как менее, скажем так, удивительно.
В эфире «Крым. Реалии».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крым. Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
До Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Чим живе анексований Крим? Як живуть кримчани в окупації? Хто зрадив? Хто продовжує боротьбу? А кому байдуже, чий Крим? Сайт «Крим Реалії» українською, російською, кримсько-татарською. Шукайте нас в інтернеті і соціальних мережах. «Крим Реалії» – маєте право знати.
В ефірі «Крим Реалії». Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».